Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto. Kados pundi pawartos panjenengan kathah kula menapa panjenengan sae-sae kemawon, pandonga kula panjenengan tansah sae-sae kemawon dipun berkahi Gusti Allah, dipun ayomi Gusti Allah. Nggih. Kula kada pengajeng-ajeng Pak Jemingun sesarengan kalian kula nggih. Sampun dangu Pak Jemingun menika mboten nate serat-seratan, mboten nate telepon kalian kula nggih. Mugi-mugi kalian ibu sesarengan midhangetaken acara menika nggih. Acara menika nggih menika acara margi utami satunggalipun acara ingkang dherekaken panjenengan sinau pangandikanipun Gusti secara jangkep makaten saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu nggih. Saben kitab kita teliti ayat mboko ayat makaten supados panjenengan saged mangertos berkah saben ayat kangge panjenengan lan kangge kula makaten nggih sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kados padatan kula ngringkes menapa ingkang kula aturaken tuk pepanggihan kepengker. Kita sampun nyimak priyantun ingkang nyerat kitab Kohelet utawi pengkhotbah. Meratiraken bilih samukawis menika mboten paedah lan pambudidaya njolo angin. Panci mboten wonten kauntungan ing sak ngandhaping langit mekaten nggih. Lajeng kita badhe lajengaken iki basa apa nggih. Lajeng kita lajengaken, wah iki eneh ngono nggih. Wis, monggo kita ndedonga mawon. Dukani Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun iwet menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek kawula ingkang setya midhangetaken acara menika. Kawula nyuwun paduka berkahi Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula ndedonga haleluya. Amin. Para pamirsa samangika pasinan kita lumebet ing kitab Kohelet lan sampun kita wiwiti mangke bab kalih ngantos rampung nggih menika wiwit ayat 12. Dados ing pepanggihan menika kita wiwiti wiwit ayat 12 Kohelet bab kalih. Ing mriki Kohelet maratelaken gegayutan gagasan materialistis ingkang namung awujud bondo donya ingkang dimaksudaken materialistis menika. Naripun inggih menika gesang namung kangge samenika lan perkawis menika kedah dipun mangertos dening tiang-tiang jaman samenika sebab kita nganggep badan piyambak minangka turunan jaman samenika, generasi jaman sekarang. Inggih menika gagasan menapa ingkang dipun sebat materialistis. Naripun inggih menika gesang namung kangge ing wekdal menika kemawon gesang kangge badan piyambak. Pemanggih menika inggih menika satunggalipun menapa ingkang dipun sebat keegoisan utawi watak komingsun. Saben tembung ingkang dipun ginakaken nggambaraken perangan gesang kados makaten menika. Cupi panjenengan mewiwit semak nggih kula badhe maosaken pangandikan menika. Aku banjur genti mawas kawicaksanan, kabuduan lan kang goblok. Sebab apa to kang bisa dilakoni dening wong kang genteni dadi ratu? Mekaten seratanipun. Para pamirsa kanthi tembung sanes Kohelet maratelaken bilih mboten wonten satunggal tiyang kemawon ingkang saged ngraosaken gesang sak marem-maremipun kados ingkang dipun lampahi Sulaiman. Ora ana sing bisa ngrasakake sak lega-legane kaya sing dilakoni Sulaiman. Kohelet maratelaken bilih tiang-tiang menika kedambang suli menapa ingkang sampun dipun tindakaken nanging selajengipun tiang-tiang menika nembe emut menawi raosipun kok namung mlampah ngaten terus ora ana wawahane kok ngono wae. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 13 nggih. Makaten surasipun, sarto aku sumurup menawa kawicaksanan iku ngungkuli kabodhoan kaya dene pepadhang anggone ngungkuli pepeteng. Panjenengan katosaken ing mriki dipun pratelaken langkung saya dados tiang wicaksana tinimbang tiang bodho. Utawi langkung saya dados tiang ingkang gadah pendidikan tinimbang tiang ingkang bodho. Gitu. Ayat 18. Mripate wong kang kadunungan kawicaksanan iku dumunung ana ing sirahe dene wong bodho iku lumaku ana ing pepeteng nanging aku uga sumurup menawa loro-lorone ngalami nasib kang padha. Para pamirsa panjenengan katasaken ing salebetipun perangan menika dipun pratelakaken mripate wong kang kadunungan kawicaksanan iku dumunung ana ing sirahe. Para pamirsa, kula nate mireng tiang sepuh lan guru-guru sekolah minggu sanjang dumateng kula. Gunakno utekmu, gunakno pikiranmu, gunakno mripatmu. Kinten-kinten kados makatur menika ingkang dipun sanjangaken Sulaiman ewet dalem menika. Tiang wicaksana ginakaken pikiran lan mripatipun. Nanging dipun sanjangaken ugi blih dene wong bodho iku lumaku ana ing pepeteng. Salajengipun dipun pratelaken blih aku uga sumurup menawa loro-lorone ngalami nasib kang padha. Kadang kula uwal saking ngantos kados pundi pinteripun panjenengan. Panjenengan tetep kemawon mboten badhe tepih saking tiang ingkang bodho. Kenging menapa? Awit panjenengan lan tiang bodho badhe gesang sekedap. Lan temtu badhe dipun kubur ing satunggalipun papan lan mesti kemawon panjenengan lan tiyang bodho badhe gadah nasib ingkang sami. Ayat kang 11. Aku banjur musik ing sajroning ati mengkene apa kang tumempuh marang wong bodho iku ya bakal tumempuh marang aku. Apa gunane aku iki dik biyen kadunungan kawicaksanan kang pinunjul iku? Aku nuli musik ing sadroning ati menawa iki uga tanpa guna. Makaten. Ayat kang 11. Katengku lho panjenengan saged ugi gadah pemanggih bilih tiang pinter. Badhe manggihaken margi kangge wal saking perkawisipun. Kata singkang dipun pratelaken aku banjur musik ing sadroning ati mengkini apa kang tumempuh marang wong bodho iku ya bakal tumempuh marang aku. Nanging menawi kita saestu gatosaken kita badhe manggihaken bilih kados pundi manungsa modern manggihaken perkawis ingkang ngidap-idapi lan ngelampai kemajengan pengetahuan tetep kewawon dering kasil manjangaken umur manungsa ngantos dang. Gitu, dering wonten to? Kula mangertos menawi umur rata-rata saged kemawon dipun panjangaken sadangunipun 70 taun utawi langkung nanging nambahaken 10 taun ing umur 1000 taun utawi nambahaken ing kelanggengan menapa ingkang panjenengan tampi? Kadang kula, panjenengan malah mboten manggihaken sedetik kemawon ing salebetipun satunggal jam kelanggengan kangge gesang kita. Manungsa saestu itu saged tumindak kathah kangge badanipun piyambak ing bumi menika. Ayat 16. Amarga ora ana pangiling-iling kang tetep tumrap wong wicaksana utawa wong bodho. Awit ing dina-dina kang bakal kelakon kabeh-kabeh iku wis suwe anggone dilalekake lan ah wong wicaksana ya mati kaya dene wong bodho. Panjenengan sama ing mriki dipun pratelaken tiyang ingkang wicaksana utawi tiyang bodho sedaya badhe pecah kanthi cara ingkang sami. Saged ugi panjenengan lantip wiwit lahir. Saged ugi panjenengan gadah IQ ingkang inggil, saged ugi panjenengan gadah pendidikan inggil, malah ngantos gadah gelar doktor. Nanging tetep kemawon mboten wonten satunggal manungsa ingkang saged nyukani pitulungan panjenengan wedal panjenengan pecah. Mboten wonten satunggal manungsa kemawon ingkang saged ngendhekaken pati saking gesang panjenengan. Menika liripun, sinten kemawon panjenengan ing satunggalipun wedal mangke tetep wonten wektalipun panjenengan badhe nglampahi menapa ingkang senebat pati. Kita lajengaken ayat 17. Awit saka iku urip iku ndak sengiti jalaran apa kang tumindak ana ing sangisoring langit iku ndak anggap ala. Amarga samubarang kabeh iku tanpa guna lan ateges mburu angin. Panjenengan katosaken Tembung tanpa guna liripun inggih menika kothong, mboten wonten tegesipun, tanpa tujuan. Lajeng ingkang dados pitakenan inggih menika menapa ingkang dipun hasilaken saking nyusahake apa kang ditindakake ing sangisoring langit. Kadang kula Thomas Alva Edison salah satunggal contonipun. Kita mangertos bilih Thomas Alva Edison nyambut damel wonten ing laboratorium lan ngembangaken kathah perkawis. Upaminipun damel bohlam lampu pijar lan Victrola. Mekaten ugi damel alat kangge ngrekam ingkang dipun ginakaken ngantos samenika. Menika saestu-estu hasil anggenipun nyambut damel Edison. Edison menika tiyang ingkang pinter nanging piyambakipun ugi pecah kados ingkang sanes-sanesipun. Lajeng kanthi sedaya ingkang dipun panggihaken menika menapa ginanipun kangge Edison piyambak. Laboratorium gadahipun Edison dipun payungi dening Fort Myers, Florida. Tiyang ingkang nate ningali laboratorium menika sanjang menawa panjenengan dumugi mriku panjenengan tentu mangertos kenging menapa griya lan laboratorium Edison pantes dipun tonton. Edison nyambut damel ing laboratorium awan dalu. Piyambakipun kenging gangguan menapa ingkang sinebat insomnia ingkang awrat. Tetes Edison nyawisaken satunggal dipan utawi papan patileman alit ing laboratorium pun. Lan papan menika dipun ginakaken kangge ngaso sawetawis. Piyambakipun nyambut damel awan dalu kangge ndadar kathah perkawis ingkang boten nate karampungaken babar pindah. Manut kula gesang menika boten getraken piyambakipun babar pindah kosok wangsulipun gesang kangginipun piyambakipun saged dening mbosenaken. Kula lajengaken ayat 18. Aku sengit marang apa kang ndak lakoni kalawan ngrekoso ana ing sak ngisoring langit iki sebab iku bakal ndak warisake marang wong kang anane sausi aku. Para pamirsa, panjenengan semak. Priyantun ingkang nyerat kitab menika meratilaken bilih ing satunggalipun wekdal panjenengan lan kula kedah nilaraken sadayanipun menika. Lajeng menapa nate panjenengan mikiraken perkawis menika? Menapa ginanipun sedayanipun menika kangge panjenengan ing bencangipun? Kadang kula. Kados menapa kathahipun tiyang ingkang saumur gesangipun nyambut damel lan nyambut damel namung kangge nglempakaken sekedhik saking barang-barang ingkang wonten ing jagat menika. Salajengipun tiang-tiang menika badhe masrahaken dumateng sawetawis sarak kadang ingkang boten mursid. Sawetawis gadah pemanggih masrahaken bandhanipun dumateng organisasi Kristen supados artanipun saged dipun ginakaken kangge nyebaraken Injil medha sampun pecah. Nanging ingkang dados pitakenan kula salajengipun inggih menika menapa nate panjenengan gadah pemanggih wonten ing sawetawis organisasi Kristen ingkang pungkasanipun dados murtad lan nilaraken wucaranipun. Upaminipun kadang kula Bapak John Harvard ingkang ngedekaken Universitas Harvard ingkang misuwur menika. Piyambakipun menika tiyang pitados saged sinebat fundamental lan piyambakipun masrahaken artanipun kangge nyebaraken iman Kristen fundamental. Zaman samenika panjenengan saged manggihaken iman fundamental mboten langkung saking sedaya kilometer saking kampus Harvard. Golongan menika sampun nilaraken iman dumateng Gusti lan ingkang mrihatosaken inggih menika arta ingkang dipun pasrahaken Bapak Harvard menika kasunyatanipun sampun dipun ginakaken kangge perkawis-perkawis ingkang sanget lelawanan kalian menapa ingkang sejatosipun dipun idam-idamaken Bapak Harvard. Kadang kula kathah tiyang ingkang ing jaman samenika masrahaken ngibahaken arto dumateng organisasi-organisasi ingkang dipun sebat Kristen, nanging tiang-tiang menika mboten nampeni jaminan. Pilih organisasi-organisasi menika badhe tetep wonten ing iman menika. Kita mangertos bilih Sulaiman ngadepi perkawis ingkang sami lan ing salebetipun setunggal raja-raja kalihwelas dipun cariyosaken gegayutan menapa ingkang dumados. Piyambakipun ngwarisaken kerajaan dumateng lari jalaripun lan watek gumunggung larinipun menika ingkang adamel kerajaan dados pecah kalih. Lelampan ingkang mrihatosaken para pamirsa. Monggo kita lajengaken ayat 19. Sarta sapa sumurup wong iku wicaksana apa bodho. Senajan mangkono wong iku bakal nguasani apa kang wis katindakake kalawan rekoso lan kawicaksanan ana ing saing ngisoring langit iku uga tanpa paedah. Kateng kula Sulaiman ngematakan bilih nyambut damel lan pikantuk hasil salajengipun masrahaken hasil menika dumateng tiyang budhu inggih menika boten wonten paidahipun. Ayat kali dosa, margo saka iku aku banjur wiwit mangu-mangu ing bab kang ndak tindakake kelawan kangilan ana ing sangisoring langit iki. Panjenengan katosaken malih tembung ing sangisoring langit inggih menika tetinggalan manungsa ingkang uwal saking Gusti Allah. Menika sanes pribadi ing salebetipun Sang Kristus ingkang makuan ing swarga, ingkang senat ing salebetipun Kohelet kalih ayat 6, tetinggalan ing sangandhapipun langit tansah ngarah dumateng aliting manah. Kita lajengaken ayat 21-23. Jalaran menawa ana wong kang nindakake samubarang kanthi ngrekoso kelawan migunakake kawicaksanan, kawruh lan kabisan, ya kudu marisake oleh-olehan iku marang wong kang ora rekoso tumrap iku, iku uga tanpa paida lan ciloko banget. Apa to paidae nindakake samubarang kelawan ngrekoso ana ing sangisoring langit lan kang jumedul saka ing pepinginaning atine iku? Uripe kebak ing kasusahan lan pagaweane kebak babab kang gawe susah ing ati, malah ing wayah bengi atine ora tentrem, iku uga tanpa paidah. Para pamirsa panjenengan semak. Sulaiman kasunyatanipun mangertos bilih nguwatosaken perkawis menika kasunyatanipun boten wonten ginanipun. Awit piyambakipun boten saged tumindak menapa-menapa atas perkawis menika. Ayat 21 ngantos 26 makaten. Ora ana kang tumrap panungsa beci ing luwi mangan lan ngombe sarta seneng-seneng ing sadroning kangilani. Aku sumurup menawa iki uga saka ing astane Allah. Amarga sapa to kang bisa mangan lan ngrasakake kanikmatan ing sakjabane panjenengani? Awit kang kaparingan kawicaksanan kawruh lan kasenengan iku wong kang dadi keparenging penggalihi. Nanging wong dosa iku kaparingan kewajiban nglumpukake lan numpuk barang-barang kang ing tembe kudu diwarisake marang wong kang dadi keparenging Allah. Iki uga tanpa paidah lan ateges mburu angin. Kadang kula menawi panjenengan namung gesang kangge badan piyambak duka panjenengan menika putranipun Gusti Allah utawi tiyang dosa ingkang dereng karibah dados inggal. Pramila kula badhe matur bilih sedayanipun menika mboten wonten paidahipun. Perkawis menika namung badhe andhatengaken panggresula ing salebetipun manah panjenengan lan satunggal-tunggalipun ingkang badhe panjenengan genggem namung pati kemawon. Samenika pasinan kita lumebet ing Kohelet 3. Ing salebetipun pasal menika Sulaiman mendhet filsafat gesang ingkang mriki ingkang dipun tepang kanthi sesebatan fatalisme utawi pitados bilih gesang menika dipun kuwaosi dening nasib. Perkawis menika limprah ing antawisipun golongan tiang kafir, kapercayan Buddha inggih menika satunggal tatanan ingkang pitados bilih gesang menika kakuwaosi dening nasib. Platonisme inggih menika fatalisme. Jaman samenika aliran-aliran mriki nedahaken kados-kados gadhah iman dumateng Gusti nanging sakyektosipun imanipun inggih menika pitados bilih gesang menika dipun kuwaosi dening nasib. Kadang kula filsafat fatalisme sangat dening misuwur ing Amerika modern. Wonten abdi Gusti ingkang lados ing California nyariosaken pengalamanipun. Piyambakipun nyariosaken bilih sampun kulino mungkasi pepanggian anggenipun mucal babagan kitab suci ing dinten Kamis dalu lan nitih pesawat malih ing dinten Jumat. Ing dinten Jumat siang kula nitih pesawat dhateng kitha ingkang tepi sanget lan rencang kula nitih pesawat menika 100% tiyang jaler makaten sanjangipun. Sinten tiang-tiang menika? Tiang-tiang menika inggih menika para priya ingkang sampun gadah semah ingkang nyambut damel dados salesman utawi perwakilan perusahaan. Keluarga tiang-tiang menika gesang ing California sisih kidul lan saben Jumat tiang-tiang menika nitih pesawat pangsul dhateng griyanipun. Saperangan ageng saking tiang-tiang menika ketingal sayah. Praupanipun nedahaken hasil dinten-dinten anggenipun nyambut damel. Tiang-tiang saged nikmati unjukan whisky lan sami kegojekan. Kadang kula satunggal wedal abdi Gusti menika wangsul nitih pesawat ingkang nglangkungi hawa ingkang saestu awon. Tiang ing sisipun ketingal mboten maelu tiang menika lajeng sanceng panjenengan ketingalipun mboten kuatos babar pindah gegayutan kalian hawa ingkang awon menika. Tanggapanipun tiang menika makaten, mboten wonten ginanipun ajrih.
Menapa kemawon ingkang dumados badhe dumados panjenengan mboten saged ngribah perkawis menika. Menawi giliran panjenengan dumugi panjenengan mboten saged ngindani panjenengan mboten saged tumindak menapa-menapa atas hawa awon menika. Tiyang menika gregeten dumateng filsafat gesang ingkang sangat misuwur. Sebutanipun maneka werni nanging landhesanipun tetep kemawon. Bilih gesang menika kakuwaosi dening nasib. Kathah sanget tiyang-tiyang ingkang nglampahi gesang kanthi pamanggih ingkang kados makaten menika. Lan katang kula ing perangan menika kita badhe ningali fatalisme. Ing mriki kita badhe ningali Sulaiman ingkang patos kemaraman manah ing salebetipun paham fatalisme menika. Kula wasaken ayat 1:3-6-7 nggih panjang sanget. Samubarang kabeh iku ana wayahe apa wae ing sak ngisore langit iki ana wayahe. Ana wayahe lahir, ana wayahe mati, ana wayahe nandur, ana wayahe medoli kang ditandur. Ana wayahe mateni, ana wayahe marasake, ana wayahe bubrah, ana wayahe bangun, ana wayahe nangis. Ana wayahe guyu, ana wayahe sesambat, ana wayahe jejugitan, ana wayahe buang watu, ana wayahe nglumpukake watu, ana wayahe ngrangkul, ana wayahe nyegah ngrangkul. Ana wayahe golek, ana wayahe ngiklasake ilanging barang, ana wayahe nyimpen lan ana wayahe buang. Ana wayahe nyuwek, ana wayahe ndondomi, ana wayahe meneng, ana wayahe caturan, ana wayahe tresnani, ana wayahe nyengiti, ana wayahe perang, ana wayahe rukun. Kadang kula inggih menika tetinggalanipun Sulaiman. Jaman-jaman iku pratela menika mekaten nglipun lakoni urip apa anane. Wonten wektu manggihaken lan wektu kecalan. Ana wektune nemokake, ana wektune kelangan. Menawi panjenengan nyobing pasar bursa, tau napa mboten panjenengan iki? Panjenengan ugi kecalan harta. Panjenengan mekaten menika wontenipun panjenengan menika tiyang ingkang ngumbara tebih saking griya lan kanthi gambel panjenengan saged manggihaken wanita. Lan panjenengan ugi ngajak wanita menika dateng kamar panjenengan, filsafat panjenengan inggih menika wonten wekdal ngrangkul lan wonten wekdal ngendhaleni diri sepatus mboten ngrangkul. Ngelampai gesang menapa wontenipun satunggalipun filsafat fatalisme. Panjenengan ngertos fatalisme? Fatalisme menika urip sing dikuasani karo nasib nggih. Para pamirsa kula sikek semantan rumiyin, kita lajengaken dinten candhaipun nggih. Kula badhe ndedonga, monggo. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula nyuwun Gusti berkahi Gusti mitulungi dhateng sedherek kawula menika menawi wonten ingkang rawuh paduka udari menawi wonten ingkang abot gesangipun panjenengan angkat kesangipun. Dinamaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin.